Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи можна пити воду, що тече з кранів кримських квартир?
Там дуже страшні такі нехороші показателі.
Чому на півострові знову проблеми з електрикою?
Десь до 2 років займе балансування роботи.
Та як Росія програла українські компанії суд за кримське майно?
Ви слухаєте Крим Реалія. Підконтрольні Росії чиновники Криму визнають загострення водної проблеми на території окупованого півострова. З 2014 року, після припинення водопостачання з материкової України, в Криму намагаються задіяти інші схеми водозабезпечення. Особливо від дефіциту води потерпає схід півострова. З 2014 року до Феодосії, Керчі і Судаку перекидають воду з річки Карасу-Базар, що тече з гір центрального Криму. Але оскільки цієї води не вистачає, з 2015 року були задіяні 3 глибоких свердловини у Джанкойському і Нижньогірському районах, з яких воду північно-кримським каналом доставляють на схід півострова. Але така схема призводить до катастрофічних втрат видобутої артезіанської води. Про це в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» розповів генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов.
Процент потерь по прошлому году от поднятой воды 57. То есть, если мы 1000 кубов подняли, то 570, к сожалению, мы потеряли. И только 430 у нас полезного использования. Самые большие потери там, где мы транспортируем воду. Ну, например, достаточно сложная ситуация еще с украинских времен была. Это 50-километровый водовод Феодосия-Судак. Он практически весь вийшов із строя.
Але води стає все менше для потреб центрального і західного Криму. Тому до 2025 року на окупованому півострові планують відновити міжгірне водосховище для забезпечення водою Сімферополя, Сак і Євпаторії. Для наповнення водосховища до нього планують перекидати стоки річок Альма, Кача і Бельбек. Населені пункти північного Криму зараз споживають артезіанську воду, але через масове викачування її якість значно погіршилася, говорить генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов.
В городе Красноперекопске, в Красноперекопском районе и частично север Первомайского, которые питаются с Воронцовского водозабора, ну, там очень страшные такие нехорошие показатели. При нормативе допустимых хлоридов не больше 360, у нас 800, при общей жесткости не выше 1000, у нас 2200, и минерализация тоже там зашкаливает, 7,22 по факту.
Житель Красноперекопського Євген Шелудько спромігся у суді довести, що та рідина, що тече в його квартирі з крану, не є водою. І отримав право не платити за постачання води, допоки вона не стане відповідати санітарним нормам. Про це повідомляє російська газета. Але проблеми з якістю питної води не вгамовують апетити місцевих чиновників. У сусідньому місті Армянську цього тижня підконтрольний Росії глава кримського уряду Сергій Аксьонов повідомив, що тільки для заповнення кислотоно накопичувача підприємства «Кримський Титан» було спрямовано близько 12 мільйонів кубометрів такої дефіцитної для Криму води.
Енергетичний колапс у Криму. Чи треба кримчанам готувати свічки?
23 квітня в анексованому Росією Криму і Севастополі відбулися випробування роботи енергосистеми в автономному режимі. За інформацією підприємства «Севастопольенерго», Балаклавська і Таврійська теплоелектростанції змогли регулювати частоту електричного струму в ізольованій мережі півострова, тобто без електроенергії, що потрапляє до Криму енергомостом сусідньої Росії через Керченську протоку. Кримські медіа повідомляли, що на певний час 23 квітня у центрі Севастополя не працювали світлофори. Також були помітні перебої у роботі провайдерів доступу до мережі інтернет. Журналіст Севастополя Давид Аксельрод зазначає, що відключення електроенергії цього дня зачепили саме центр міста, а до більшості житлових районів електрика подавалася у звичайному режимі.
Ситуация с отключением света в центре города в час пик утром, когда большинство людей спешили на работу, это, пожалуй, единственное, что обращает на себя внимание за эти два дня. Были отключения в некоторых районах, но, насколько я там уточнял позже, они вроде как производились в те же дни, но уже после того, как отрапортовали о том, что испытания изолированной работы энергосистемы успешно прошли.
25 квітня заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов підбив підсумки натурних випробувань з тривалої роботи енергосистеми Криму, ізольована від енергосистеми Росії. За словами російського чиновника, цей тест дозволив експериментально підтвердити технічні можливості двох нових електростанцій – Балаклавської і Таврійської ТЕС. Нагадаємо, що перші блоки двох нових електростанцій почали працювати ще у жовтні 2018 року. Саме для цих електростанцій Росія везла до анексованого Криму газові турбіни «Сіменс» у порушення санкційного режиму і домовленостей з німецьким концерном. Ймовірно, саме через технічні проблеми повноцінний запуск кримських електростанцій перенесли на весну 2019 року. Провідний експерт Російського фонду національної енергетичної безпеки Станіслав Мітрахович вважає, що турбіни «Сіменс» попри санкції і судові процеси, вже не будуть вивезені з території анексованого Криму, а співробітництво Росії і німецького концерну у сфері енергетики продовжуватиметься і надалі.
Судебные иски в значительной степени были нужны Сименсу для очистки собственной репутации перед лицом европейских регуляторов и перед лицом американцами, чтобы им было сложнее сказать, видите, Сименс поддерживает Россию. А здесь Сименс говорит, видите, ну мы же подавали иски, мы тут не знали, что турбины попадут, это нас там обманула Россия, поэтому мы здесь ни при чем. То есть Сименс сохранил лицо, Россия тоже это устроила, лицо сохранило у партнера, и партнер остается.
Український експерт у галузі енергетики Юрій Корольчук зазначає, що відтепер на півострові можна говорити про надлишкові потужності з виробництва електроенергії. Чи з'являться нові промислові підприємства, що будуть споживати цю енергію – велике питання. Насамперед через санкційні обмеження щодо території анексованого Росією Криму.
Цена вопроса, которая вся эта обошлась, это более 2 миллиардов долларов, в принципе. Ну, я бы не сказал, что это очень много. Это с учетом уже энергомоста, кабеля, который проложили. Он теперь будет использоваться фактически для поставок электроэнергии с Крыма в Россию. То есть нужно говорить о том, что, в принципе, Крым будет использоваться в том числе как производство электроэнергии. Как будет работа, кстати, тепловых электростанций, нужно понимать, что она сразу не будет идеальной. Где-то до 2 лет займет балансировка работы. То есть это означает то, что на полную мощность эти станции выйдут только через 2 года. Ну, такую вот стабильную. Плюс, учитывая то, что сейчас Крыму не нужны такие большие объемы электроэнергии, производство электроэнергии будет обходиться немного дороже.
У жовтні-листопаді 2015 року було припинено постачання електроенергії з території материкової України до анексованого Росією Криму. Для забезпечення півострова електроенергією до Криму були завезена значна кількість мобільних електростанцій. У грудні 2015 року російські чиновники заявили про запуск першої черги енергомосту – кабеля, що був прокладений до Криму з Краснодарського краю сусідньої Росії через Керченську протоку. У травні 2016 року, після прокладення 6-ї черги енергомосту, підконтрольні Росії кримські чиновники скасували режим надзвичайного стану в енергетиці півострова.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Боротьба за українське майно у Криму. Коли Кремль віддасть борг «Укрнафті»?
Міжнародний арбітражний суд ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь публічного акціонерного товариства «Укрнафта» 44,5 мільйонів доларів компенсації за так звану націоналізацію майна компанії після анексії Криму. Українська компанія керувалася міжурядовою угодою про сприяння і взаємний захист інвестицій. Інформаційна агенція ТАСС з посиланням на Міністерство юстиції Росії повідомила, що ця країна не визнає законність міжнародного арбітражу, оскільки не брала участь у розгляді згаданого позову. Крім того, російська сторона не визнає юрисдикцію арбітражу. У Мін'юсті додали, що Росія планує оскаржувати рішення. Провідний юридичний консультант публічного акціонерного товариства «Укрнафта» Єгор Сіров у коментарі «Крим Реалії» пояснив, що 22 квітня 2014 року незаконні озброєні формування Росії захопили адміністративний офіс «Укрнафта», з якого відбувався контроль автозаправних комплексів на території Криму, і вилучили з офісу готівку загальною сумою по курсу близько 800 тисяч доларів США. А після захоплення АЗС почали розпродавати пальне. Згодом підконтрольні Москві кримські чиновники ухвалили рішення про так звану націоналізацію майна «Укрнафти» на анексованому півострові. півострові, зокрема 16 АЗС. За словами Єгора Сірова, Росія вже оскаржувала юрисдикцію арбітражного суду. Ця справа розглядалася у Верховному суді Швейцарії, і Росія програла і цю справу. Тепер їй доведеться сплатити українській компанії «Укрнафта» 44,5 мільйони доларів.
Арбітражне рішення проти Російської Федерації у справі ПАТ «Укрнафта», на нього розповсюджується положення Нью-Йоркської конвенції про визнання іноземних арбітражних рішень 1958 року. Державними учасницями цієї конвенції є понад 150 держав по всьому світу. Відповідно, у кожній з цього переліку держав ПАТ «Укрнафта» може пред'явити арбітражне рішення до визнання і примусового виконання.
Адвокат Московської колегії адвокатів, глава експертної ради з міжнародно-правових питань при підконтрольному Росії уряді Криму Олександр Молохов вважає, що українській компанії буде складно отримати від Росії призначену судом компенсацію.
Далеко не все национальные суды в тех же самых европейских странах будут, что называется, брать под козырек в связи с этим международным арбитражом. Здесь основная проблема с точки зрения здравого смысла украинской стороны заключается в том, что она пытается апеллировать к закону о защите иностранных инвестиций, но нельзя сидеть на двух стульях. Вы либо говорите о том, что эти активы иностранные инвестиции, тем самым признавая, что Крым – это Россия, либо вы все-таки утверждаете, что это оккупированная территория, тогда о каких иностранных инвестициях, там, господин Коломойського або «Укрнафти» можете ті річ.
Український юрист-міжнародник, старший партнер юридичної фірми «Іліашев та партнери» Роман Марченко зазначає, що виграш української компанії справи проти Росії в міжнародному арбітражу не є визнанням законності російської анексії українського півострова. І от чому.
Украина, с точки зрения украинского законодательства, временно потеряла контроль над этими территориями, над этими активами, и истребуется компенсация не стоимости этого актива, а компенсации невозможности пользования этим активом на сегодняшний момент. Ни государство Украина, ни обычно истцы в подобных делах, естественно, факт того, что Крым стал российским, не признают, тем более, что международное сообщество и Ассамблея Организации Объединенных Наций считает точно так же.
З іншого боку, пан Марченко погоджується, що українським компаніям буде непросто отримати від Росії призначену арбітражем компенсацію, оскільки арештувати на території України можна буде тільки державне майно Росії. Але така власність має бути позбавлена дипломатичного імунітету.
Далі у програмі. Чим кіоски завинили перед Аксьоновим?
На період проведення конкурсу кіоск должен демонтирован.
Та чому Константинов став біднішим за останній рік?
Ви слухайте «Крим Реалія». Глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов доручив керівникам адміністрації міст і районів до 1 травня надати план розташування нестаціонарних торгових об'єктів – НТО, тобто кіосків. Російські чиновники в анексованому Криму хочуть, аби таких об'єктів взагалі не було. Принаймні, у центральній частині міст. На думку Аксьонова, робота НТО непрозора і головна мета їхнього існування – доходи місцевих чиновників і депутатів.
Для какой цели мы НТО ставим? Вот могу сказать, что вот подведение всех итогов даже на федеральном уровне, коллеги сказали, то есть вот по другим субъектам, то же самый криминализированный рынок – это НТО. Ну, то есть самый темный, непрозрачный, там, со всеми условиями. Вот нам для чего они нужны? Как правило, давайте, ну, трезво говорить, это там кормятся там или должностные лица, или депутаты. Считаю, что доля НТО для сельхозпроизводителей должна составлять 98%.
Глава Асоціації торгівля Криму Сергій Макеєв зазначає, що попри всі задекларовані зусилля місцевих чиновників, кримські сільгоспвиробники здебільшого так і не наважуються встановлювати свої кіоски. Хоча ця форма торгівлі мала б сприяти насамперед місцевому виробнику.
По положению муниципалитеты делят, выдают 90% точек НТО, которые у них размещено, для работы именно с местными производителями. То есть, если у него есть подтверждение того, что это местный производитель, вот ему такая преференция дает. Более того, потому что, чтобы привести внешний вид городов в нормальное состояние, эти НТО предлагают размещать, ну, больше в спальных районах, между домами, ну, как бы ближе к потребителю, но не на фасадных проездах, потому что они архитектуру города, естественно, в лучшую сторону не подчеркивают.
В Ялті на початку квітня підприємці вийшли на акцію протесту проти планів міських чиновників скоротити кількість кіосків без надання компенсаційних місць. Підприємці наполягають, що такі дії порушують законодавство і знищують їхній бізнес. В очікуванні курортного сезону підконтрольна Росії адміністрація Ялти ухвалила нову схему розміщення нестаціонарних торгових об'єктів на 7 років і на третину скоротила їхню загальну кількість. Фактично, з 1185 раніше зареєстрованих кіосків дозволили існувати надалі 861 об'єкту. При цьому ялтинські чиновники не виключають, що це тільки перший етап скорочення кіосків у місті. Ялтинський журналіст і правозахисник Сергій Сардико упевнений, що задля наведення ладу щодо кіосків місцеві чиновники обрали не найкращий час початку курортного сезону.
Почему это не осенью порядок наводился, когда сезон закончился? Чем будоражит людей перед началом сезона? То есть люди абсолютно законно опасаются, что не выиграют конкурс. Потом определенный маразм, что на период проведения конкурса киоск должен демонтирован. Даже если предприниматель выиграет конкурс, он должен на период свой родной киоск куда-то увозить. То есть это затрата денег. Но вот конкретно предприниматели с Поляны Сказок. Там у предпринимателей киоски. Они должны на время конкурса демонтировать киоск. И даже если они выиграют, обратно его поставить.
Наприкінці серпня минулого року глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов вже вимагав зробити жорсткішим контроль над структурами, що видають дозволи на встановлення нелегальних торгових об'єктів. Наприклад, в Алушті за документами працюють 75 кіосків, а реально майже 400. Утім, місцеві чиновники не поспішають виконувати накази глави російської адміністрації окупованого Криму.
В ефірі «Крим Реалії». Константино біднішає. Куди ділись гроші підконтрольного Росії чиновника?
Спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов у 2018 році отримав з різних джерел 6 мільйонів 955 тисяч рублів. Це близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень. І це майже втричі менше офіційних даних його декларації за 2017 рік. Тоді там значилася сума у понад 22 мільйони рублів. Це близько 9 мільйонів гривень. За даними декларації, у власності Володимира Константинова перебуває квартира у 95 квадратних метрів, 4 нежитлових будівлі загальною площею 150 квадратних метрів і одне нежитлове приміщення на 6 тисяч квадратних метрів. Також спікер кримського парламенту має 3 автомобілі і автомобільний причіп. Журналіст Севастополя Андрій Васильєв зазначає, що підконтрольні Росії чиновники в Криму мають оприлюднювати свої декларації, але не зобов'язані розкривати джерела доходів.
Те вот чиновники, кто, собственно говоря, живет на одну зарплату, те, как правило, показывают в течение последних лет, у них суммы примерно одинаковые. А те чиновники, которые имеют какие-то дополнительные доходы, у них суммы очень сильно разнятся. В России, так же, как и в Украине, чиновникам, государственным служащим, лицам, занимающим государственные должности, запрещено заниматься бизнесом. Однако, в принципе, они могут иметь какие-то ценные бумаги, какие-то активы, как в личном, так и в доверительном управлении, счета в банках, соответственно, они могут с ними проводить операции, продавать, и, соответственно, все эти данные тоже указываются в декларации. Но отвечать о том, откуда у них деньги, они не обязаны. Вот.
Кримський журналіст-розслідувач Сергій Мокрушин зазначає, що зараз весь бізнес Володимира Константинова оформлений на його родичів. Але сам Константинов не дуже вдалий бізнесмен, оскільки ще до 2014 року він встиг заборгувати близько мільярда гривень.
Средства массовой информации включали сотню или даже 50 богатейших людей Украины, приписывая ему состояние от 50 до 100 миллионов долларов. Но в 2013 году выяснилось, что на самом деле весь бизнес Владимира Константинова был ничем иным, как огромной строительной финансовой пирамидой. Они под этот бизнес они брали огромные кредиты, вытягивали деньги у тех людей, которые покупали их в новостроях, но эти квартиры не сдавались, деньги выводились на другие объекты, деньги тратились на организацию выборов для партии регионов. В 2013 году выяснилось, что у компании «Консоль» долговых обязательств, по которым она не может выплатить деньги, более миллиарда гривен.
На думку журналіста, саме мільярдний борг Володимира Константинова був одним з чинників, через який колишній голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим сприяв окупації і таким чином намагався уникнути банкрутства своїх підприємств. Глава громадської організації «Сила права», екс-віце-прем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко вважає, що декларації, які оприлюднюють Аксьонов і Константинов, не відображають їх реальних статків. Водночас у Москві добре обізнані щодо їхніх тіньових доходів.
То, что он системно занимается вместе с Аксеновым разграблением Крыма, ну, по крайней мере, в той части, в которой им позволяют оккупанты. Потому что там есть грабители, так сказать, совершенно другого масштаба из Москвы, которые занимаются основными активами. Ну, а то, что уже отвели, так сказать, делянку там Аксенову и Константинову, они на ней пасутся. Я могу привести пример, когда Константинов присвоил и, ну, по сути дела, разграбил дотла предприятие, которое было ведущим производителем строительных материалов в Крыму, «Крымжелезобетон». И понятно, что он все награбленное оттуда, он свои декларации не предъявил.
Нагадаємо, що у квітні 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Сергію Аксьонову і Володимиру Константинову та іншим високопосадовцям Автономної Республіки Крим за фактами державної зради.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалії». Зустрінемось за тиждень.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.